Mūzikla Agrā Rūsa pirmie studējums notika 2007. Gadā Liepājas teātrī un piedzīvoja lielus panākumus. 2010. Gadā tā atjaunotā versija bija skatāma Valmieras teātrī un abos galveno Elzas lomu dziedāja Ance Krauze. Trešo atjaunojumu īsteno producentu grupa Septiņi un tajā Elzas lomā iejutīsies Beāte Zviedre, kurai šī ir pirmā tik liela apjoma loma mūziklā.
Priekš manis kā varbūt tāda akadēmiskāka cilvēka, kas ir ar laikmetīgo akadēmisko mūziku vai džēza mūziku, tomēr jāpielāgojas tam lūsēnu rakstības stilam, kā viņu nodziedāt precīzāk un arī man priekš sevis jāpameklē kaut kādi bišķiņi jauna krāsa.
Mūziklu vēstījuma ziņā Beāte Zviedre raksturo kā pieaugšanas stāstu.
Kā mēs gatavojamies dažādām lietām savā dzīvē un kā ir realitāte, tas izrādās pilnīgi citādāk un ka nu, nav tāds varbūt bieži vien, kā mums šķiet melns un balts, bet mīlestībā un cilvēka dabā noteikti ir tik daudz krāsu, ka to nodalīt tādā vienkāršotā veidā ir grūti un pieaugot mēs aizvien vairāk mums šķiet to saprotam.
Jūsu acis tā kā zilas zvaigznes mirds, jūsu dēļ var salūst arī cieta sirds.
Fabrikants Ķikulis un vēl citi tēli Lūsēna un Brūvera mūziklā interpretēti citādi nekā populārajā filmā Agrā Rūsa. Mūziklā tēlu attiecības ir smalkākas. Ķikuļa lomu dziedās aktieris Artis Robežnieks.
Galvenais Ķikuļa briesmīgums, tas ir viņa gadi pēc principa it kā. Bet viņš jau nav ne ļauns, ne briesmīgs kā cilvēks. Vienkārši. Nu, pienāk tas vecums, kad varbūt no malas skatoties šķiet, ka nu, ar tik lielu gadu starpību nevajadzētu cilvēkiem iet kopā, bet tas jau, man liekas, parasti nav pārmetums tam vecākajam pārdalībniekam.
Bet viņš mīl patiešām Elzu?
Šajā gadījumā, protams. Turpat ir mīlas āri.
Gan jau prasīsiet jūs nākotni sevi izburt no nekā.
Jūtos kā nedaudz apreivus.
Mūzikla vizuālo tēlu un noskaņu režisore Marija Bērziņa dēvē par savu atzīšanos simpātijās 30. Gadu noslēpumainajai elegancei.
Es pati esmu nodefinējusi, ka tas ir ļoti svarīgi, pirmkārt, lai ir skaista bilde. Nu kā, lai cilvēks ir pamielot acis un tāda mums būs, jo mums ir brīnišķīgs scenogrāfs Uģis Bērziņš, kurš ir ļoti smalks. Un tā kā mēs palikām šajos 30. Gados, tad arī dekorācija ir tāda drusku art deko ar tādiem visādiem ažūriem, ornamentiņiem. Mums ir brīnišķīgi kostīma mākslinieca Liena Rolšteina, kuru, es domāju, pēc filmas Homo Novus ne ar vienu nav jāiepazīst. Un mums ir superīga horeogrāfa Inga Krasovska. Un es domāju, ka tas, kas varētu atšķirt šo mūziklu no citiem, tieši ir tas stils.
Elzas liktenīgo vīrieti Ķikuļa dēlu Italo dziedās Mārtiņš Štrots, tiesneses Straujups būs Raimonds Celms, bet modas nama īpašniece Cimbare Alisa Kante. Līdzās viņiem iesaistīts plašs citu lomu dziedātāju sastāvs, kā arī orķestris Jāņa Lūsēna vadībā.
Šis ir trešais iestudējums, un režisori Marija Bērziņa meklē atkal jauns atslēgas tēliem. Bet, protams, kad zināmas smeldes saglabājās un kaut kādas arī pārpasaulīgas lietas, mēs nekad nesaprotam, kāpēc lietas notiek tā, kā tas notiek, arī šobrīd pasaulē, tad arī šādā mazā stāstā arī tāda maza nianas, kur ir jāuzdod sev daudz jautājumu, un varbūt tas Cimbars tēls ir zināms personificējums šiem te spēkiem, kas lietas regulē.
Mūzikla Agrā Rūsa pirmizrāde būs skatāma 14. Februārī Ogres kultūras centrā. Kopumā to izrādīs 10 Latvijas pilsētās. Baiba Kušte, Latvijas radio.